Først på dagen for dem, der bor i den østlige del af landet, tørt vejr og måske lidt sol, men ellers så bliver det skyet med regn, som breder sig fra sydvest. Sidst på dagen, så skulle det så klare lidt op mod vest igen. Mellem 17 og 20 grader får vi os så en svag til jævn vind.
Du lytter til Radio 24/7. Danmarks nyheds- og debatradio. Hør os live eller on demand på radio247.dk.
Radio 24/7's debatprogrammer sendes på alle hverdage mellem kl. 10 og 12. Lige nu sender vi det bedste fra et af ugens programmer. Et sammendrag af Cordua og Steno med studieværterne Jarl Cordua og Torben Steno.
Han er tough on crime. Han er kristen. Det lyder som en republikaner fra Midtvesten, men det er det ikke. Han er konservativ, så konservativ, at det gør noget. Manden hedder Søren Pape Poulsen og er ny politisk leder af det konservative Folkeparti og manden, der er udset til at genrejse det stolte gamle parti. I disse dage, der skal han for alvor til at vise, hvad han duer til, når han som leder af Folketingets mindste parti skal forsøge at profilere sig og måske endda prøve at få lidt indflydelse i de kommende finanslovsforhandlinger. Velkommen til, Søren Pape.
Tak.
Men Søren Pape, velkommen til. Og mit første spørgsmål er, i dag kunne jeg jo se i en pressemeddelelse, at du stiller op i Midt- og Vestjylland, hvor du kommer fra og bor osv. Hvorfor stiller du ikke op i en sikker kreds? Altså, risikerer du at blive valgt, ikke at blive valgt, eller hvad?
Jamen, nu er jeg jo ikke, nu er jeg ikke sådan en... Jeg er jo ikke en tøsdreng, så jeg tror på projektet, og jeg synes, forudsætningen for andre tror på det, det er vel også, jeg selv tror på det, og jeg tror, vi kan få et mandat. Altså, det er jo...
Hvor mange mandater har I i dag der?
Der har vi ikke nogen, men det har vi nok efter valget, tror jeg ikke.
Det kan man kalde optimismen. Hvilket mandat vil man få, det hvis man sådan tæller på det tekniske? Det er sådan det 9. 10. 11.
Det er det, 9. 10.
9. 10.
Ja, og vi har 8 i dag, og så kan man jo sige, at de kan jo rykke sig. Det kunne jo også være, at jeg gik hen og lavede et fornuftigt valg. Men sådan på hjemmebane der.
Okay. Satsningen går simpelthen ud på at bevise, at du tror så meget på fremgang for de konservative, at du stiller op i en kreds, der ikke giver valg.
Ja, for jeg
fordi hvis du ikke ryger ind, så har du sådan set allerede, så har du lavet vandgangen. Fordi det går jo ikke. At du kan jo trods alt ikke fortsætte som formand. Så det er simpelthen, altså, og det er jo en satsning. Ja. Og det, jeg tænker også på, hvad tænkte du, da du hørte Per Stig Møller, en, skal man sige, ikke uvæsentlig stemme i en konservativ historie?
Og en forgænger på din post.
Ja, som sagde, det er en satsning.
Men det, man ikke har været så flink til at spille, det var den sidste del af sætningen, men en god satsning, sagde han.
Okay.
Og det er...
Men du er enig i hans præmis om, at det er en sats?
Jamen, det er det da. Og når man tager en udefra, som jeg kommer, så er det selvfølgelig, der ikke har sin gang på Christiansborg. Men altså, jeg er også nødt til lige at sige, det er næsten blevet gjort til, at det sådan... Jeg sidder bare og er det styr rundkørsler, Peter Mogensen sagde her den anden dag. Jeg hører, at udfordrer ham til en times program her. Det har han så ikke haft mod til at tage imod.
Og Peter Mogensen er den politiske kommentator over på en anden kanal. Ja.
Men selvfølgelig er det det. Jeg har jo altså været borgmester for en kommune med 7.000 ansatte. Det er den 9. største i landet, så det er ikke sådan, jeg står fuldstændig på bar grund. Men jeg er ydmyg for opgaven. Jeg ved da godt, der er noget, jeg skal have lært her. Selvfølgelig er det.
Jeg har tænkt mange tanker omkring det konservative genoprejsningsprojekt. Og alle ved jo det her med...
Fordi Torben, han er faktisk lejlighedsvis konservativ.
Bekvemlighedskonservativ, vil jeg sige. Men altså, jeg har stemt på Per Stig Møller en gang, det indrømmer jeg. Men det, der jo er sket med det her parti, ikke, det er jo det der med, altså det ved vi jo alle sammen, at Gud, Konge og Fædreland, den har de hugget over hos Dansk Folkeparti. Lavere skatter, den har vi hos Liberal Alliance, og Venstre, de er bare enormt irriterende. Ikke? Så man skal sige, når vi skal se for os et genrejst konservativt parti, når jeg har siddet på sådan nogle meget højtravende seminarer, som for eksempel på Togabar og sådan nogle steder, hvor man diskuterer politikudvikling, så har jeg altid sagt, hvorfor prøver man ikke at lave det konservativt til sådan et dansk CDU? Hvor man ligesom sagde, jamen altså, det er Angela
CDU,
Merkel.
Og CDU, det er altså det tyske konservative parti.
Ja, altså, som er et kæmpe rummeligt folkeparti. Er det det, du... Altså, hvad er dit forbillede for... Hvad er det... Altså, selvfølgelig kan I ikke leve med at have 8 mandater og være Folketingets mindste parti.
Forbilledet, det er Folkepartiet. Og det er derfor, I har hørt mig fra dag 1 tale værdier. Når jeg taler økonomisk politik, taler jeg også værdier.
Ja, du har faktisk sagt, at du er kristen. Det vil sige, at du er faktisk CDU'er.
Og i vores dag... Kristelige Demokratiske Union. Men skal vi ikke lade Søren Pape lov svare?
Ja, det er super. Altså, det er jo derfor, jeg har taget den her værdipolitiske tilgang til det. Altså, når jeg siger, at topskatten skal væk, så handler det ikke bare om, at nogen skal blive rigere. Så handler det om, at de mennesker, der faktisk yder en stor indsats, de skal lov at beholde deres egen penge for at kunne forsørge deres familie. Når jeg taler om tvangslektiecaféerne i skolen, der kommer efter næste valg, så handler det om, at socioassistenten, politimanden og sygeplejersken skal have lov til at være sammen med sine børn om eftermiddagen. Det skal staten ikke bestemme. Det skal der ikke sidde en gruppe politikere på Christiansborg og styre. Og det er simpelthen værdier, som jeg i tale sætter. Og så ved jeg godt, nogen som jeg og alle mulige andre siger, det med folkeskolen og det med retspolitikken og det med skatten, er det ikke noget, alle ved, I står for i forvejen og så videre. Jamen, vi ændrer jo ikke politik, men jeg tror, den helt store udfordring, vi har, det er, at der er simpelthen ingen mennesker, der ved, hvad står vi egentlig for. Og derfor har jeg sådan meget grundigt taget fat i tre ting. Jeg siger, at det skal vælge en saftsus med videre, når det går til valg næste gang.
Og lad os høre, hvad det er. Det er de tre ting.
Og så meget andet, men der er tre ting, vi skal huske. Den ene, det er vigtigt for mig, fordi så kan det være, at de synes, vi har en god pakke nok til at stemme på os. Det ene, det er, at topskatten skal væk. Og det skal den simpelthen, fordi at folk, de dygtigste mennesker, der laver en ekstra indsats, de skal ikke straffes. De skal have lov til at have deres hus og hjem, og de skal have lov til at forsørge deres familie.
Og der har vi lige hørt finansministeren sige, at det koster 7 milliarder.
Ja, og nogen mener
nu har der ikke brugt 7 milliarder. Ja. Okay, hvad er det næste?
Og nogen mener, at det ikke koster noget. Men det er nogle med de dynamiske effekter. Lad os tage den diskussion en anden gang. Ham vil jeg også gerne diskutere med en gang. Den anden, det er det her med det retspolitikken, specifikt omkring indbrudskriminaliteten. I dag straffes det som tyveri. Og det er sådan noget, jeg tænker, hvad sker der? Der er der ikke noget mere grænseoverskridende, i hvert fald som et borgerligt menneske, at man får krænket sin personlige ejendomsret, sin private ejendomsret. Det her med, at folk går ind i dit hjem, tømmer det, har trådt over grænsen til dit hjem, det er ikke så meget de ting, der bliver fjernet. Det er mere det, at du er gået ind i det mest hellige. Det skal man bare straffes benhårdt. Og de bander, der kommer fra Østeuropa, de skal ikke sidde og spille den her for vores penge. De skal spille den i Rumænien, Litauen, jamen, og Polen, og hvor de ellers kommer fra.
Der er jo ikke uenige med Dansk Folkeparti. Jeg kunne ikke forestille mig nogen der sagde, om det.
Men nu definerer jeg ikke den konservative politik ud fra, hvad andre partier mener. Og derfor er det sådan, at jeg skal fortælle, hvad den konservative pakke er. Og så må vælgerne gå op med, er den god nok?
Topskat og indbrudskriminalitet.
Så er det folkeskolen med tvangslektiecaféerne især, fordi det tager familiernes fritid. Og det diskuterer vi for lidt. Det er det største angreb på hele Forenings Danmark, der er set til dags dato for Christiansborg. Når unge mennesker kommer fra skole mellem 3:30 og 4:30, skal have et fritidsjob, for det skal unge knægte i 8. og 9. klasse for at tjene lidt penge, og det har de gjort godt af. Skal hjem og have aftensmad, skal lave nogle lektier. Hvornår er det så, at de skal gå til sport? Det synes jeg er en kæmpe sag, faktisk.
Topskat, højere straffe for indbrud. Og det sidste, det var
ud
med lektiecaféen. Ja. Og så kunne jeg godt lige, hvis jeg lige bestille et kritisk spørgsmål eller to. Det der med lektiecaféen, det må man jo sige, så være en tabt sag. Altså, der er jo lavet en folkeskolereform, meget bredt. I står alene med det der synspunkt. Man må formode, med tiden, så vil interessen for det her spørgsmål formentlig falde, fordi folk ligesom indretter sig nu efter de nye regler osv. Også de der foreninger, du taler så varmt om. Og med hensyn til det der med strengere straf og så videre, der må man jo sige, at justitsministeren Karen Hækkerup siger, at I sparker jo en åben dør ind. Regeringen er interesseret i også, at man skal afzone i hjemlandet og så videre. Og hvad skal det jo ikke koste at lave et indbrud? Hvor mange år skal man spjælde den?
Jamen, vi har faktisk foreslået en straf frem, der er sat betydeligt op. Helt op til 6-10 år, alt efter hvor mange gange du gør det.
Hvad er det i dag?
Og så, den er meget lav. Den er jo, du kan få en bøde. Bare for at gøre det, fordi det er under
en bøde for at bryde ind.
Du kan få den hører under tyveriparagraffen i dag. Det er rigtigt. Det kan du bare selv se. Så kan du selvfølgelig også spjælde den, hvis du gør det flere gange, men det er for blødt.
Det skulle da koste minimum 3 måneder i brummen.
Det er da også for
men lægger du op til, at vi skal bygge en masse nye fængsler, fordi der, hvis ikke der skal mere til, så skal der jo også laves nogle nye sengepladser bag trammer.
Jo, men jeg synes, det er jo en lidt sjov tilgang til det. Altså, det handler måske om at forhindre kriminalitet. Fremfor. Og hvis man så går over stregen, så skal man så ind og spille den. Og de østeuropæiske bander skal jo ikke sidde og hygge sig her.
Nej, de skal ikke. Men nu har vi et... det havde vi alligevel ikke.
Så har jeg lige et lille spørgsmål.
Yes.
Noget af det der, som har været det der med, at de konservative er kommet lidt i klemme mellem de andre borgerlige partier. Og en gang, der havde man jo sådan en eller anden fornemmelse af, at der også var et lille stænk af ånd over de konservative. At der var nogle ikke helt konkrete ting, som var meget vigtigt for konservative. Og i Barfod og i de andre perioder, der er det blevet til lidt som, at de konservative i mange menneskers øjne faktisk er blevet sådan et fabrikant, sådan rotajparti, ikke? Altså som kun talte om skat og erhvervsliv, sådan erhvervslivsparti. Mm. Hvordan har jeg ret i, at åndsniveauet i Danmark er lavt, og er det et politisk anliggende, som de konservative vil prøve at tage sig af?
Jamen på den måde, at kan jeg sidde og blive lidt i tvivl om, hvad du præcis mener med det, men altså på den måde, at...
jeg er spændt på, hvad du mener.
Ja, vi går ud og på den måde, vi går ud og taler værdier. Altså for eksempel, at Danmark er et kristent land, og vi som sådan er opbygget. Og det synes jeg, at den arv, vi fører med os, det er en vigtig kulturarv. Det er jo ikke noget, vi går og diskuterer med hinanden fra ret tit, men det er faktisk en vigtig forudsætning for at forstå det samfund,
vi lever i. Så det vil sige, at den kristne kulturarv, det er noget, I vil slå på?
Ja, det er det. Det ligger simpelthen dybt i vores DNA, at det er den måde, vi har opbygget vores samfund på. Det betyder ikke, at der ikke er plads til andre. Man bliver ikke snæversynet af at være kristen.
Nu tror jeg, at vi har en lytter igennem, og det skulle være Michael Appelgaard, det er korrekt?
Det er rigtigt.
Goddag, Michael. Velkommen til programmet Kort og Steno. Du har et spørgsmål til Søren Pape Poulsen. Værsgo.
Ja. Velkommen til den politiske scene, Pape.
Tak.
Og jeg vil lige tage udgangspunkt i kort, at du introducerer på det konservative Folkepartis sommermøde, som lidt sådan alternativ til kant-næsten-politikerne.
Kant-næsten-politikerne? Hvad er det for noget? Er det akademikerne i Folketinget, du tænker på?
Det er lige præcis. Søren mente, at der var for mange kant-næsten-politikere. Og så vil jeg lige spørge, hvor er så forskellen på dig og kant-næsten-politikerne?
Når jeg tager fat i kant-næsten-politikerne, så er det den tendens, at rigtig mange, at det der med at blive politiker, det er næsten noget, man læser sig til på universiteterne, og så får man måske en folketingskreds og bliver valgt, inden man er færdig. Det er jo sådan det er det billede, og det er også et billede på, at vi mangler folk i Folketinget, som simpelthen har haft et almindeligt arbejde. Altså, hvor er landmanden, politibetjenten, funktionæren efterhånden henne i Folketinget? Jeg synes, det er rigtig, rigtig vigtigt, at vi har et folketing, der under en eller anden form afspejler befolkningen. Altså, jeg er udlært på Grundfos, jeg er udlært speditør, jeg har været ungdomsskoleleder. Jeg har haft mit helt almindelige gang i det private og den offentlige virksomhed. Og der tror jeg da på, at der kommer man med lidt en anden tilgang, end hvis man aldrig har været ude og have et arbejde.
Ja, men afspejler den konservative folketingsgruppe det, jeg vil sige, ideal?
Ja, det synes jeg, der er en god blanding i vores folketingsgruppe, og også blandt vores folketingskandidater. Nu er det ikke sådan, at man ikke må have gået på universitetet. Det synes jeg, vi har sandelig også brug for dygtige akademikere, det er ikke det.
Fordi så skal det jo smide Brian Mikkelsen og, hvad hedder hun, Lene Espersen og Per Stig Møller ud af gruppen. Ja.
Men jeg synes mere, det handler om at have en bredde. Jeg tror, hver parti og hver folketingsgruppe har godt at have en bredde i deres parti, så vi er lidt forskellige, så det ikke er en produktionslinje, der kommer fra universiteterne alle sammen.
Godt. Michael Appelgaard. Ja.
Jeg har lige kort spørgsmål.
Værsgo.
Hvad i består altså Konservative Folkeparti i grunden i, når vi tænker det folkelige?
Værsgo, Søren Pape.
Det er et meget bredt spørgsmål, men jeg synes jo...
Nej, det, jeg håber, det er specifikt, det du svarer konkret.
Ja, jeg skal gerne gøre det, men jeg synes, det folkelige, det er, når man er et folkeparti, så er det, vi ude og forsvare de her, både den kristne kulturarv, den forståelse af det, vi kommer af. Det handler om, at vi sikrer arbejdspladser. Altså, når jeg taler skattepolitik, så er det ud fra en værdipolitisk sammenhæng, så man har råd til at ansætte folk i virksomhederne, så det, man kan forsørge sig selv og sine. Det synes jeg er den her brede folkeparti og værdidel, vi står for.
Tak, Michael Appelgaard, for spørgsmålet. Og så Torben Steno.
Søren Pape, jeg synes, det er så interessant, at du bringer det kristne ind i dansk politik, fordi altså, siden at Kristelig Folkeparti nærmest, altså de har jo opgivet evder og kan ikke komme ind, så er der ikke nogen. Jo, måske Dansk Folkeparti, men ellers i den borgerlige lejr, så er det altså noget, man nedtoner mig. Mm. Er det simpelthen det, man skal sige, at hvis man føler sig en lille smule trådt på, og man har de kristne værdier, så er det de konservative, ikke? Og der vil jeg sige, stor kado for, at du lægger jo ikke skjul på, at du er homoseksuel. Der er jo faktisk også mange af dem, som føler sig truet på de kristne værdier. Det er jo mange af dem, som synes, at det var ganske forfærdeligt, at Manu Sareen fik en hindu fik til gennemtrumfet, at nu skal der laves et kristent vielsesritual for homoseksuelle. Og hvad, du er folkelig, du er kristen, du er homoseksuel. Det er nye tider, ikke?
Jo, det er der nok mange, der vil sige, at hvad kom der lige der, en konservativ partileder? Det var nok ikke lige det, man havde.
Og så speditør også.
Ja, hvad sker der, ikke? Jamen, jeg har jo sådan, at de kristne værdier, det er jo noget, jeg bærer med mig. Det er jo noget af det, der former mig. Men det, der adskiller Danmark fra Iran, for eksempel, det er, at vi går ikke hen og slår op i Bibelen, som man slår op i Koranen, og siger, hvad den er det så, vi skal lovgive. Og det synes jeg, det er rigtig, den sondring, vil jeg godt lige understrege for mig, er rigtig vigtig. Jeg tror, at de kristne værdier faktisk ligger meget dybere i danskerne, end man lige sådan går og tror. Det er den måde, vi har opbygget vores samfund på.
Jamen, det er en åndelig genrejsning, der skal til, at man taler om de kristne værdier, som vores samfund bygger på, i stedet for, at det sekulære og demokratiet er blevet vores nye religion.
Det mener jeg faktisk, det er, for jeg synes, vi skal ikke være så bange for at gå og tale om, hvad værdier er og hvad tro betyder. Og det har meget været sådan, at alle folk har gået og sagt, det er en privat sag. Nej, tro er en personlig sag. Men jeg tror, det er vigtigt, at vi i det offentlige rum også tør tale om, hvordan det er, vi indretter samfundet, også med nogle værdibegreber og nogle normer.
Nu er du kommet i toppolitik, og velkommen til toppolitik, og så vil nogen sige, at velkommen på Ekstra Bladets forside.
Ja,
og du prøver jo Ekstra Bladets forside i dag, det kan alle grunde godt sige, og nu skal vi ikke lave reklame for den her stærkt nødlidende avis, som efter eget udsamlet er ved at lukke, fordi der er ikke nogen, der gider købe den i papirudgave, men under alle omstændigheder, så handler det om grundskyld. Altså, du har været ude at sige og selv identificere, at grundskyld er et problem.
Ja.
Du har været borgmester i Viborg, hvor I ikke har rørt ved grundskylden, i hvert fald ikke, mens du har været borgmester.
Nej.
Men det har man jo andre steder, navnlig i den konservative højborg Frederiksberg, hvor vi har adskillige lytter, blandt andet Ben Falbert og andre, som jeg ved er meget interesseret i det her, at de betaler i øjeblikket 50.000 om året, og det stiger til 100.000 om året i grundskyld. Og der kan man tilsvarende sige over i Viborg, der betaler man omkring 6.500 kroner. Det er jo meget fint, du som konservativ leder mener, at man skal have sat prop i hullet med hensyn til grundskyld.
Mm.
Men dine partifælder ude på Frederiksberg, de lader den stige.
Tak, fordi jeg må udrede den misforståelse, der har været i dag omkring grundskyld i Ekstrabladet. Fordi vi er jo helt med på, at kommunale selvstyre kan fastsætte promillen for grundskyld mellem 16 og 34. Det er helt store dyr i åbenbaringen. Det er altså ikke kommunernes promiller her. Det er den værdifastsættelse, som staten har lavet, altså som skat har lavet i 2011, som er fuldstændig forkert, og der sidder og arbejder på nu. Når folk på Frederiksberg kan ende med at betale 100.000 i grundskyld, så er det på grund af de fuldstændig vanvittige værdiopskrivninger, som skete i skat i 2011. Og så er det selvfølgelig en promille ud af det. Så det der rykker noget, det er et problem skabt af staten, der må løses af staten. Og derfor skal vi fastfryse grundskyldstigningerne indtil vi kender det udvalgs arbejde om, hvad skal værdierne så være.
Det er før programmet, der var Bjarne Corydon her, så nævnte vi, at jeg ville også stille dig et spørgsmål omkring grundskyld. Så, ja. Så kiggede han på mig og sagde, ja, det bliver spændende at se, hvor han vil finde de penge. Fordi det koster jo penge, det der, du vil ændre på.
Jamen, fastfrysning af grundskylden, som vi har foreslået og stillet forslag om i Folketinget i 12-13, og vil gøre igen i 14. Det er det sådan, at vi har sagt, at i stedet for, at vi går og taler om milliarder og økonomi hele tiden, så har vi sagt, at vi har lavet en økonomisk 2020-plan. Vi kommer ikke med et forslag, som ikke er indeholdt i den. Og så spørger du mig lige om lidt, hvad står der måske i den plan, hvis man ikke lige har den ved hånden?
Ja, hvad står der i den?
Det er blandt andet nulvækst i den offentlige sektor. Og da, nu var Bjarne her, det kunne ellers have været sjovt at diskutere finanslov med
ham. Så det vil sige, at du ikke er på nulvækstholdet?
Ja, selvfølgelig.
Fordi i Venstre taler det med et udgiftsstop,
ja,
og I taler altså om nulvækst.
Ja, og jeg har det sådan. Vi har verdens største offentlige sektor, og så har man den holdning, at den skal være endnu større nu i det finanslovsoplæg. Jeg må sige, man siger sådan nogle gange i kommunerne, at vi laver valgbudgetter hver fjerde år. Jeg skal da lige love for, at finanslovsudspillet, det er noget af et valg. Noget sukker til Enhedslisten og SF, det er jo fuldstændig langt ud.
Det er jo deres parlamentariske grundlag, så det vil det sige
noget. Men vi er også bare politisk uenige, de har altså fri ret til det.
Men kan man forestille sig, hvis nu det hele går op i hat og briller, så kommer du og Lars Løkke ind ad døren og redder dem til sidst? Det er jo set før, kan man sige, de forgængere har gjort
det. Ja, det er set før. Jeg har meget svært ved at se, hvordan vi skal redde dem. Så skal de jo fjerne alle de milliarder, og så skal vi jo have en helt ny tilgang til det. Jeg tror, vi får en halv kop kaffe til de forhandlinger, og så bliver vi nok sparket ud af døren igen.
Det tror jeg også. Men Søren Pape, et af de steder, hvor du har en mulighed for at hugge ind på Liberal Alliance, ikke? Når du sidder der og siger, jamen vi har verdens største offentlige sektor. Altså, jeg mener jo, at hvis jeg havde noget med de her ting at gøre, det er meget nemt at finde nogle steder, hvor man virkelig kunne hugge løs på den, og så få den simpelthen gjort mindre. Mm. Vil du gå foran sammen med Liberal Alliance indenom Venstre og sige, vi skal ikke bare have nulvækst, vi skal simpelthen have gjort den sektor mindre, den beskæftiger sig med alt for meget unødigt?
Jeg er enig i, at den er stor, og den er også for stor, men altså nulvæksten vil også betyde, at der kommer færre i den offentlige sektor.
Jeg spørger, om du vil simpelthen sammen med Liberale Alliance begynde at hugge ind på den. Sige, det der skal vi ikke tage os af.
Ja, men Men der skal vi, så skal vi altså skille det ad, for jeg vil godt være med til at sige, jamen jeg har min, som basis er det nulvækst, fordi vi er jo ikke et parti, der laver revolution.
Det har vi fået genstartet. Ja. Vi snakker, nu snakker vi.
Men så vil der være områder. Jamen det er egentlig, så vil der være områder, hvor vi skal se, hvordan er det, vi bruger skattekronerne. Altså når jeg kan se, at når vi bruger så mange penge på for eksempel at have ansat i Naturstyrelsen til at gå rundt og tjekke, hvor store folks terrasser er, samtidig med politikerne slår ud med armen og siger, at vi kan ikke fjerne Rockerborg, så siger det bare lidt om, hvad udfordringer
ja, det er. Du kender det kommunale virkelighed. Du ved da også godt, hvor mange der sidder på de der kontorer. Jeg har sådan på fornemmelse, at der sidder en hel del mennesker og opfinder problemer, som de er nødt til at tage sig af for at
rette staten deres har noget arbejde. Staten har noget at lære kommunerne. Kommunerne har de senere år afskedet, at der er 25.000 færre ansatte i kommunerne. Hvordan er det gået i staten? Der er lige blevet lidt flere ansat. Det viser, at der er et stort besparingspotentiale.
Der har vi slogan, som kommunerne har fyret 25.000. Ja, lad os komme af med 100 i den statslige. Ja. Er det ikke det, du vil? Så er du
det viser bare,
med på det område.
Det viser bare, at kommunerne har været nødt til at være effektive, og det skal de også være, for det er andre folks penge.
Lad bruger. Hovederne falde i den offentlige sektor.
Men derfor betyder, det ikke, at vi har en dårlig offentlig sektor. Jeg synes, vi har et godt samfund og en god offentlig sektor. Den kan godt blive mere effektiv.
Søren Pape, hvis man sådan bevæger sig lidt rundt på de sociale medier, så kan man så kan man finde en figur, der hedder Morten Messerschmidt, og ja. Ham tror de fleste kender som Dansk Folkepartis medlem, meget meget synlig medlem af Europaparlamentet, og han har været efter dig den sidste uges tid. Ja. Jeg tror han har en daglig kampagne, hvor han spørger Søren Pape Poulsen om hvad mener de konservative Folkeparti om bankunionen, skal Danmark tilslutte sig? Og nu vil jeg jo gerne stille spørgsmålet på vegne af lytterne og vælgerne. Og Morten Messerschmidt.
Ja, ham skal vi ikke skuffe.
Hvad synes du om bankunionen? Du har jo tidligere været lidt skeptisk, jo.
Ja, men jeg har også har sådan en principiel holdning til det, fordi der er jo ingen i dag, der præcis ved, hvad bliver indholdet. Og det, der er helt afgørende for, hvor vi kommer til at stå, det er de garantier, der skal skydes ind i sådan en union. Hvad forpligtelser bliver der? Forstået på den måde, skal danske indskydere og skal danske banker stå som en garanti for svage, dårligt drevne sydeuropæiske banker. Hvis det er sådan, det ender, så skal vi ikke være en del af det.
Så det er svaret måske?
Men, ja, fordi vi ved ikke, hvad der endelig er endnu. Der kan jo, i princippet kan der jo være en god idé i, at vi har en stærk banksektor i Europa. Hvis, og også være godt for de danske banker og deres kredit, hvis man er i en samlet bankunion. Men hvis det betyder, at vi skal holde hånden under dårligt drevne sydeuropæiske banker, så skal vi ikke være med. Jeg synes bare, det der med at have en holding til det på forhånd, uden man ved, hvad indholdet i unionen, i bankunionen bliver, det synes jeg er mærkeligt noget. Men det undrer mig ikke, at Messerschmidt har en klar holdning til
det. Jeg kunne godt tænke mig at vide, det konservative Folkeparti har jo sådan, omkring hele EU-spørgsmålet, haft sådan lidt frem- og tilbageholdning, og i øjeblikket har der været nogle strømninger, der er meget EU-kritiske, og der er der i hvert fald nogen, der har identificeret dig som en af dem, der har været mere EU-kritiske, end det man tidligere har set. Vil man kunne se det konservative Folkeparti have en mere EU-kritisk holdning under din ledelse fremover?
Jeg tror, man vil kunne se, at vi lidt tydeligere siger, at der er ting, EU ikke skal blande sig i. Fordi jeg tror, at det, der er sket her, det er, at dårlig lovgivning for Folketinget, det er vi helt vildt imod. Fordi det kommer fra EU, bliver det jo ikke bedre. Altså, dårlig lovgivning vil altid være imod. Og det, der, hvor jeg synes, det er primært, at EU har jo rykket sig de senere år. Fra det, jeg synes, EU skal blande sig i. De skal sørge for et fri marked med en fri handel. Vi skal sørge for arbejdskraftens bevægelighed. Vi skal sørge for at gøre noget på klima og miljø. Noget omkring grænseoverskridende kriminalitet. Så er der en lang række sager, hvor kommissærerne og deres embedsapparat sidder og skal vise deres effektivitet og komme med nye forordninger og direktiver. Der synes jeg så, at vi skal være lidt bedre til at være klar på at hive bremsen.
Hvad med forbeholdet? Meget kort, hvad synes du om forbeholdet?
Jeg synes, at retsforbeholdet og forsvarsforbeholdet skal afskaffes, retsforbeholdet, fordi nu får vi en sådan tilvalgsmodel, som det ser ud. Og så har jeg det med euroen. På nuværende tidspunkt vil det jo ikke give mening til den afstemning. På nuværende tidspunkt vil jeg ikke synes, vi skal tilslutte os den, men det kan være, at det bliver på senere. Det kommer helt an på de økonomiske.
Så det vil sige, at din holdning er, at vi skal ikke tilslutte os euroen på nuværende tidspunkt?
På nuværende tidspunkt vil det jo ikke give mening overhovedet at have den diskussion, for den kommer slet ikke til afstemning. Det giver jo ingen mening.
Men jeg spørger om din holdning. Jeg spørger ikke om du synes, vi skal til afstemning. Jeg spørger om din holdning.
Nej, jeg siger, på nuværende tidspunkt vil det ikke, efter min mening, give ret meget mening at tilslutte sig. Fælles mønt.
Det er klart svar. Tak.
Så der er ikke nogen kursændring. Næste gang, I går til Europaparlamentsvalg, så står der, Søren Pape passer på Danmark i EU. Altså sådan den der provincielle holdning med, at EU det er noget, der kommer efter os. Det var hele jeres kampagne. Den handlede om, at jeres kandidater passede på Danmark, som om EU var efter os. Det synes jeg faktisk var et dybt besynderligt slogan.
Jamen det er fordi, den måde europolitik, den europolitiske debat efterhånden er blevet, der synes jeg, vi glemmer lidt at få diskuteret, at vi skal være skarpere på at få bremset noget lovgivning, og så er den helt store dyr åbenbaring, det er den implementering, vi laver EU-lovgivning i Danmark. Vi er jo simpelthen duksende i klassen,
Vi er overimplementeret
altid.
Et spørgsmål, som jeg ved også mange lyttere har skrevet ind til, det er, jeg kan for eksempel citere Martin Greengren, som skriver, Søren Papes parti, og det er jo så det Konservative Folkeparti, indgik sidste år en ny planlov med regeringen og Enhedslisten. Er Pape imod den aftale, som hans parti indgik sidste år? Og den planlov, det var altså udenom de andre borgerlige partier, den handlede jo om, at man skal gøre det sværere og lave de her hypermarkeder og Bilka og så videre. Men jeg kan forstå, på det seneste har du jo sådan været ude og kritisere planloven og synes, der er for meget byråkrati.
Ja.
Hvad mener det Konservative Folkeparti nu?
Ja, men det er sådan, at den aftale blev indgået sidste år, undskyld, det var på baggrund af nogle forhandlinger, der blev indkaldt til med den eksisterende lov. Det, jeg har foreslået i al beskedenhed, det er en lov fra 72, hvor man ikke kan noget til nethandel, som bare har udviklet sig lap på lap på lap. Måske skulle det være tid til, at vi starter på et blankt papir, så spørger vi i det her samfund, hvad vil vi beskytte? Det er noget med vores kyster, lidt med vores bymidter. Men det her med at sidde og bestemme, at der må handles med søm og skruer i den forretning, og der må handles med sutteflasker i den, det er simpelthen bare for langt ude. Det grænser op til planøkonomi, og det er bare ikke så meget for.
Det digitale helvede. Jeg oplever endda unge mennesker, men selvfølgelig primært ældre. Jeg ved ikke, om du kender den fremragende tegning af Mette Drejer, hvor der sidder en 90-årig dame i en rullestol med slanger ind i næsen, og så er der en sosu, der siger til hende, og husk lige at opdatere Java, inden jeg kommer igen i næste uge. Og i øjeblikket så er der en tendens til, at man tror, at alt, der bliver digitaliseret, det bliver nemmere. Og det værste, der overhovedet kan ske i det her samfund, det er, at du kommer til at tale med et andet menneske. Mm. Man hænger i den ene kø, man skal opdatere, man skal tage stilling til alle mulige skemaer, og hvis man endelig prøver at tale med nogen, så er det sådan, maskinen nærmest siger, man tager, altså, tryk firkant og afslut med selvmord. Ikke? Altså, er der ikke en fuldstændig pervers forelskelse i digitalisering, som ikke nødvendigvis hverken forbedrer folks liv, eller nødvendigvis er effektivt?
Nu udtrykker du det på måske en lidt anden måde, end jeg vil have gjort, men vi skal i hvert fald være opmærksom på, at der er en del, ja, nu siger du unge, men også ældre mennesker, som simpelthen ikke er med på den dagsorden. Og vi har jo selv været med til at skabe nogle systemer med altså hele skat og udbetaling Danmark og alt her, hvor du ikke kan komme i kontakt med nogle mennesker. Det skal vi være meget opmærksom på. Altså det, jeg frygter allermest, det er, at vi har nogle ældre mennesker, der ikke har noget familie til at hjælpe sig, der bliver efterladt på perronen.
Men kan det være
der
rigtigt, altså at man i det her samfund simpelthen, man må fratage sig, altså, man må ikke have et pas, man må ikke være her i Danmark, hvis ikke man har en computer og stort set står til rådighed med digitale oplysninger for det offentlige døgnet rundt?
Nej, og det er også derfor, at vi, de mennesker, der ikke kan det, de selvfølgelig skal sige fra, og det er også det, der er mulighed for.
Hvad så, hvis man ikke vil? Fordi vi har jo set masser af eksempler på, at du giver digital information til det offentlige. Men altså, jeg er lidt ubehagelig med måde, tak om, hvor meget en eller anden udefinerlig maskineri ved om, hvad jeg foretager mig.
Ja, men det er jeg enig med dig i, altså, men det er jo en anden, synes jeg, en anden diskussion.
Ja, det er en del altså, af det digitale
altså,
helvede.
Altså, der er jo en grænse mellem at sige, hvad er det offentlige skal vide om os, kontra, hvordan er det, vi laver lette IT-løsninger, så vi ikke skal have folk, nu har vi lige talt om den offentlige sektor og størrelse, så vi ikke skal have folk siddende på et hver kontor udfyldt skemaer, hvis du kan sidde derhjemme og udfylde det på din PC. Det handler også om den måde, vi skal være effektive på i vores samfund.
Tak til de konservatives nye leder og kommende formand og indtil på onsdag borgmester i Viborg, Søren Pape Poulsen, fordi du kom.
Folketingskandidat i Vestjylland.
Ja, nyslået folketingskandidat. Tak fordi du kom.
Men
nu skal vi til noget helt andet. Vi skal nemlig uddele ugens fidusbamse.
Ja, hvis der er nogen.
Hvis der er nogen. Jeg ved ikke om... jeg så et meget sjovt klip her forleden dag. Faktisk, der var egentlig lytterne gjort opmærksom på, ind på vores Facebook-side, Kort og Steno, at sundhedsministeren Nick Hækkerup, som jo har været gæst her i programmet, og et meget, meget hyggeligt program, hvor vi kom til at grine hele tiden,
ja.
Han var så inde i Deadline, og...
Han er fniseminister.
Fniseministeren, og tale om det her sundhedspolitiske udspil, som jo sådan set er en del af regeringens efterårsoffensiv, og hvor de faktisk vil bruge en hel del penge på kræftbehandling og andre ting. Også noget med, at folk, der ikke går så meget til lægen, det er sådan noget midaldrende mænd, der ikke er så gode til at opsøge lægen. Der er også noget i pakken til dem. Men skal vi ikke prøve at høre, hvordan det gik?
Ja, og jeg vil lige sige til lytterne, at dem, der ikke har set det her klip, bare hører det nu, så synes jeg også, det er værd at lægge mærke til, at sundhedsministeren er iført vest og gult slips. Han har et vis showgen i sig.
Det er så at sige.
Nu har vi lige været igennem en sommer, hvor man har siddet derude og grillet. Og det er da sådan, at når man sidder derude og griller, så er det altså hyggeligere at tage et glas rødvin, end det er at spise noget kogt broccoli. Og jeg skal ikke være den, der står og siger, og nu skal vi alle sammen så spise broccoli til grillmaden. Altså, tag dog et glas rødvin, tag et til. Og så i stedet for at tage det tredje, så tag lidt på konen.
Så jamen,
det behøver
hør nu
ikke
her.
At være så surt og leve lidt sundere.
Tag lidt på konen efter det tredje glas rødvin, Torben Steno. Det er jo, Nick Hækkerup på slap linje. Er det ikke det, der gør, at vi er stadig nogen, der kan være optimistiske på vegne af dansk politik? At der findes sådan nogle slagfærdige politikere. Jeg er en kvinde,
men jeg synes, at det er ualmindeligt plat. Altså, det, som Nick Hækkerup gør her, det er udtryk for sådan en klassisk dansk, plat, sexistisk kønsstereotypi. Det er fuldstændig uden respekt for alle de mennesker, som for eksempel ikke bryder sig om at drikke og sidde og gøre nar af, at de for eksempel godt kan lide kogt broccoli. Det er en meget, meget, meget gammeldags opfattelse af, at man sidder og får to glas med konen. Jamen altså, kunne han så ikke have sagt, tag to glas rødvin og tag lidt på din partner? For det kunne jo sagtens være, at det var en smuk, smuk kærlighedsaften mellem mennesker af samme køn ude ved grillen. Jeg bryder mig ikke om det. Jeg synes, der er jeg helt på linje med
altså folk. Der er for meget herrenes omklædningsrum
her. Ja, altså, det er simpelthen for plat. Og der synes jeg, altså, der kan man jo se, at sådan nogen som Henrik Marstal og Irene Manteuffel og sandsynligvis også en større del
af Kvinfos medarbejdere.
Det er folk, der er opmærksom på den her hverdagsseksisme, som vi jo ikke kan komme af. Og der er det typisk, at sådan en som Nick Hækkerup på den plattest mulige måde, altså fuldstændig, er han klar over, hvor mange mennesker han krænker. Og dem han krænker, det er jo sådan nogen som mig. Ikke fordi jeg er heteroseksuel, men jeg føler mig krænket på alle de minoriteters vegne, på transseksuelle, altså som ikke engang kan vælge, om de må få et kønsneutralt CPR-nummer. Så smålige er vi i Danmark.
Hvis nu har sagt høn, er det så da okay, eller hvad?
Ja, altså det... Jeg køber ikke den der gammeldags, sådan lidt platte billede af, så tag lidt på konen. Og oven i købet, efter to glas rødvin, der er nemlig kun tre tilbage af Sundhedsstyrelsens ugeration.
Okay. Og så er der jo også det der med, at hvorfor skal politikere blande sig i sexlivet?
Ja, det er en helt privat sag.
Stay out of my pocket, stay out of my bedroom.
Jeg er helt krænket også på alle de mennesker, som slet ikke har et sexliv. Prøv at tænk, hvor mange der sidder der og simpelthen ikke kan drive et slag ud af hverdagen, vel? Altså, det er jo helt, helt... Jeg synes, det er plat, dumt.
Jeg kommer til at tænke på... Tænk på, Torben. For jeg ved, du følger jo svensk politik ret tæt, fordi du har et sommerhus derovre. Og kommer der ret tit og ofte, så kan du trække noget frisk luft. Og du fylder den svenske debat, hvor de jo har en helt anden tone end i Danmark.
Helt anden.
Hvordan ville det have været, hvis man nu forestiller sig, at Nick Hækkerup var en svensk sundhedsminister og sad i primetime tv og sagde de her ting?
Jeg vil sige, altså hvis man forestiller sig efter det næste valg, der kan man risikere, eller sådan ser det ud, at man i Sverige får en socialdemokratisk ledet regering støttet af Miljøpartiet og Venstrepartiet, måske endda også af det, der hedder Feministisk Initiativ. Hvis den blok får flertal, og Nick Hækkerup var kommet med den slags udtalelser, så er han blevet fyret. Lige på stedet.
Jeg tror ikke, han har gjort det under en borgerlig også. De er jo også jo, ret feminiseret altså, i den borgerlige del.
Jeg tror ikke. Den var ikke gået, og det ville i hvert fald have været meget, meget, meget dumt, hvis man ville overleve i svensk politik.
Også når man tænker på, at svenskerne holdt til dels noget sexisme og alkohol. Jeg mener, de er jo endnu mere stramme, i hvert fald officielt på alkoholpolitik. Altså, der er voksne mennesker, de skal jo ind i særlige butikker og købe alkohol.
Men altså, om et par uger, der skal vi tale meget mere om det svenske valg, fordi det er faktisk et meget, meget interessant valg. Men det, der jo også altså, kendetegner Sverige, det er for eksempel, at det at officielt kalde sig for antiracist. Det er en meget, 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 meget sådan respekteret, modig beslutning. Og jeg tænker, jeg har aldrig nogensinde mødt en racist. Sverige. Det har du da ikke i Sverige. Men de har så her i weekenden, har der været en demonstration, et lille, bitte højere ekstremt nazistisk parti, der hedder Svenskernes Parti, som afholder en eller anden seance i Malmø, og selvfølgelig er der moddemonstrationer. Det er klart, det er da meget naturligt, det vil også være. Men dem, der så er primære modstandere af det her, det er antiracisterne. Og antiracisterne, De går så til angreb på politiet, som skal sikre det her ekstreme nazistiske partis grundlovssikre ret til at holde møder, ved at sige, at ordensmagten beskytter den nye Hitler. Og det får man altså credit for i Sverige. Og der i Danmark er der også nogen, der kalder sig antiracister. De er bare ikke ret meget, ret mange. Og de har ikke den store respekt, fordi når man kender dem, der altså, prøv at høre, altså, der er jo ikke nogen, der hedder racister, der kalder sig det. At være antiracist. Er du ikke antiracist, Cordua?
Jo, men jeg går ikke rundt og demonstrerer. Og
nej, for man går da ikke rundt og bryster sig af og, være, og bekæmpe noget, der er en selvfølgelighed. Det kan man altså komme langt med i Sverige. Og så er det faktisk et skalkeskjul for at se, om man ikke kan få et godt slagsmål.
Men Torben Steno, det er jo så ikke alle, der helt har fornemmet måske ironien her. Fordi du har jo ikke de synspunkter. Hvis man er en kender af Cordua
det er
Steno...
Jeg mener, 90% af alle mennesker er ikke racister.
Jamen, når faste lytter af Cordua Steno ved jo, at du er meget glad for et glas rødvin. Du er går bestemt ind for, at folk skal have lov til at have alt det sexliv, de overhovedet vil, og så videre. Men nu er der en Kenneth Fischer Føh, som jo skriver her, sig dog tag på din partner, og så er hans kommentar, hvor politisk korrekt kan man blive. Nu er I lige lovligt hysteriske.
Det her, jeg er meget uenig. Altså, vi lever i en kultur, der er i konstant omstilling, og der er simpelthen ikke nogen minoriteter, som vi ikke skal tage hensyn til. Naturligvis, jeg er krænket, og der er simpelthen ikke noget så vidunderligt som at være krænket på andres vejen.
Du er for meget svær.
Ja, og jeg er krænket, når jeg kigger ud af vinduet, og så ser jeg inde ved siden af, der er min nabo, det er en hjortefarm, og der går rundt 5 hanner og gennempuler flere 100 kvindelige bambier. Hvad skal vi gøre ved det?
Ja, og vi skal også have noget mere kønsneutralt.
Men der kommer jo, ja, det er klart, altså, det ligger inden for det mulige, og det er der, hvor svenskerne er så moderne. Så man konstruerer en verden, fordi teknologien vil sikkert på et eller andet tidspunkt gøre det muligt at gøre naturen kønsneutral.
Så nu tror jeg, at Kenneth Fischer Føh har forstået pointen, at det her er
godt. Men
ikke,
så,
ikke noget, vi
men jeg vil altså
mener.
Ikke give Nick og Hækkerup en bamse, men nej. Jeg har faktisk en kandidat, som jeg gerne vil føre frem, fordi der har i den her uge, der er det kommet frem, at det, man kalder et kropskamera, som er et lille videokamera, som er monteret på politibetjente, altså også i kampklædte betjente. Det har man i et år prøvet at arbejde med i en lille amerikanske by, der hedder Rialto i Californien, som har 100.000 indbyggere. Og efter man har udstyret politikorpset med sådan et kropskamera, så er antallet af klagesager mod politiet faldet med 88%. Og i den samme periode på et år, der er politiets magtanvendelse faldet med 60%. Det er altså nogle tal, der virkelig basker. Og det har Dansk Folkepartis retspolitiske ordfører Peter Skorup blevet bekendt med, og har simpelthen stillet forslaget om, lad os da få sådan nogle kropskameraer på dansk politi, og det synes jeg er et fremragende forslag. Og han fik øjeblikkeligt støtte af den her nye spændende alliance i dansk arbejderlæflepolitik, nemlig SF og Dansk Folkeparti, som jo vil gøre alt, hvad folk gerne vil have, og vil krav med dagpenge og det hele. De to, de bakker op om det. Men det her, det synes jeg er et reelt godt forslag, og det undrer mig meget, at Venstres retspolitiske ordfører Carsten Lauritsen øjeblikkeligt skød det ned, fordi det var for dyrt, og det var også underligt, at politiforbundets formand Claus Oxfeldt sagde, at det kunne der overhovedet ikke være tale om. Jeg sagde, det er da en gave, så ved vi alle, hvad der er foregået. Jeg vil gerne give Peter Skov bamsen, hvis du vil være med til det. Jeg synes, det er et virkelig godt forslag, som kan afdække mange myter, og hvis resultaterne er bare halvt så gode som dem, man har haft i USA, så vil det virkelig være noget, der batter.
Jeg synes, det er et godt forslag, men jeg køber indvendingen om, hvad koster den? Altså, det skal jo også kunne indfor rimelighedens grænser, så det synes jeg er en rimelig...
Alene behandling
og man kan sige, vi har jo i forvejen ganske meget videoovervågning i Danmark, men hvis det er sådan, at folk godt ved, at når de nærmer sig en politimand, så er der kamera på, og så er der jo ikke nogen diskussion om, hvad der er foregået, og det er også, hvad skal man sige, for den enkelte er det jo også noget retssikkerhedsmæssigt i det, at de ved, at hvis politimanden overskrider grænserne for, hvordan man opfører sig, jamen så kan man gå tilbage, og så kan alting afklare. Og altså, der har jo været nogle sager, hvor man bare må sige, at det kan ikke, man ikke kunne identificere politifolk, som jo altså har et voldsmonopol i Danmark,
som
har udøvet det voldsmonopol, og så har politiet internt og andre ikke kunne, efter flere års efterforskning, ikke kunne finde ud af, hvem der har lagt denne og hint i jern og behandlet den på den måde.
Det er simpelthen
ikke godt nok.
Fantastisk interessant, at det er Peter Skorp, der kommer med forslag.
Det kan jo lige så godt være kommet fra
Enhedslisten, eller, fordi man har en fornemmelse af, at politiet er nogle virkelig skidte fyre.
Jeg synes ikke, det er specielt opsigtsvækkende, at Peter Skorp kommer med det flertal, fordi Dansk Folkeparti har det jo med at bruge penge, specielt når de er i opposition, og den kasse, de altid kommer og tager pengene fra, det er altså ulandsbistanden. Det er sådan en fuldstændig bundløs kasse, hvor man altid kan søge nye bevillinger fra. Så jeg vil sige, det er ikke overraskende, de kommer der. Og så er de også helt pjattet med overvågningskamera i Danmark.
Det er også, men nu snart...
Jeg synes ikke, det er overraskende, men
hvis du siger, at antallet af klagesager i USA falder med 88%, så er der også penge at hente.
Jeg synes, det er et godt forslag. Jeg synes, det er positivt. Jeg synes, man skal undersøge det. Men så lad os give Dansk Folkeparti og Peter Skorp, fordi han fik ideen først. Men jeg tror sådan set, at alle partier kan se, at det lyder... Hvis de erfaringer, der har været i Rialto i Californien, er gode, og jeg så faktisk også indslag her forleden dag, de render over med de der briller, der er sådan påmonteret, de ligner jo lidt sådan nogle rum, sådan nogle Marvel-figurer, når de render rundt med det der, men altså, det gør politifolk over i USA i forvejen, fordi de har alle mulige våben og lygter og alt muligt. De har sådan en basis, de render rundt med, ikke? Altså som en kæmpestor. Så jeg er positiv. Så lad os sige... Tillykke til Dansk Folkeparti, men Dansk Folkeparti er flinke til at bruge penge, som de ikke rigtig kan finde finansiering til.
Ja, men man må godt foreslå noget, der er dyrt, bare det godt.
Radio 24/7.
Velkommen til Mathias Hubold Østerlund.
Mange tak.
Mathias, vi har i det sidste halve år blevet præsenteret for mange analyser, som siger, at vores danske statsminister er på vej til at blive præsident for Europa. Du har jo fulgt det hele tiden, og gør det løbende også her i formiddag. Og kan du fortælle os, hvad er det sidste? Er hun på vej til Bruxelles, ja eller nej? Dit bedste bud.
Bedste bud er nok nej, men så alligevel så tør jeg heller ikke sige det med sådan en tyk streg under og store fede bogstaver, fordi... Hun er stadigvæk en af topkandidaterne til det, til den her post.
Dark Horse.
Det Dark Horse, ja, lige præcis. Hun er jo gået fra sidst, der var hun nok favoritten, til at hun nu er mere det Dark Horse til den her post. Så man kan sige umiddelbart nej, men der kan ske meget på en lørdag nat, det ved I sikkert også.
Jamen altså noget af det, der har været fremme, og, altså, det var det der med, at britterne har ændret kurs, for de jo ellers var meget glade for hende, ikke? Og nu er de pludselig ikke det. Hvad er det for en lokumsaftale, der er opstået? Hvad er det, der gør, at britterne har ændret holdning, sådan så de lige pludselig kan acceptere, som det ligger til lige nu, et polsk-italiensk, altså en italiensk udenrigskommissær, som ellers var alt for Putin-venlig. Men så kan polakkerne så sige, så får vi præsidentposten. Og det er britterne med på. Er det sådan, det sagerne står lige nu?
Ja, det er også det, der kommer helt bag på mig. David Cameron, han var ude tidligere på ugen og sige, at jeg støtter Donald Tusk, den polske premierminister, som ny formand for det europæiske råd. Og det gør han vel og mærket efter de to, de har haft offentlige diskussioner, de har haft skænderier i medierne, fordi at David Cameron, han har sagt, at den her velfærdsturisme, den skal stoppes. Og der har været så mange polakker, og han nævnte specifikt polakker i England, at de ikke kan håndtere det. Og det blev Tusk sur og provokeret over, at de skulle nævne som et særligt folkefærd, der var svært at integrere i sit land, eller særligt valgfartende til England. Så de havde sådan en nævekamp i medierne, kan man sige, og alligevel så går han ud og støtter ham efter en eller anden telefonsamtale.
Hvad siger rygterne om, hvad er lokumsaftalen?
Lokumsaftalen, det er, at Cameron har snakket med Tusk og fundet ud af, at Tusk han er indstillet på, at EU skal reformeres. Og han siger, at han er klar til at give Tusk støtten, inden vi sådan går helt koks over for, som Tusk som den nye formand. Så skal man sige, at han har det forbehold stadigvæk, at han forventer, at Tusk han vil kunne give ham den her mulighed for at genforhandle aftalen mellem Storbritannien og EU, som han har lovet den britiske befolkning til en afstemning senere efter det britiske valg. Så derfor har han brug for en allieret. Nu har han Jean-Claude Juncker, som han allerede har set sig sur på og ikke kan finde ud af at arbejde sammen med. Det er formand for kommissionen.
Og han kommer fra Luxembourg. Og hvad farve partifarve har han?
Han er borgerlig. Han er konservativ.
Fordi Vi skal jo have alle lytter med her. Det er jo ikke alle, der er sådan inde i følge og europapolitisk med sådan til hverdag og fest. Og nu er vi jo sådan set en fest omkring de her ting, fordi det er jo de næste 5 års ledelse, vi synes, vi skal sidde og tale om her. Men der er en kabale, fordi der skal være borgerlige, der skal være socialdemokrater, der skal være kvinder, og der skal være mænd. Og så skal der være nogen fra de store lande, og nogen fra de små lande, og der skal være øst, og der skal være vest, og der skal være syd, og der skal være nord.
Lige præcis. Der er så mange ting, der skal gå op, og man har...
Og så er der alle de personlige ting, som vi slet ikke har ind i regnestykket.
Præcis, og der er begrænset altid topposter, som man kan uddele, selvom for EU's side, der ville man jo ønske, at man havde en post til dem alle sammen, så kunne man jo klare det på den måde og få det afgjort, ikke? Men det er ligesom primært til det her møde, som der skal holdes på lørdag i Bruxelles, hvor de 28 statsregeringschefer, de mødes dernede. Der har de primært 2 poster, som de skal have fundet ud af, hvem der skal sætte sig på. Det er udenrigschefen, EU's udenrigschef, og så er det formanden for det europæiske råd.
Hvem er det nu, der er udenrigschef i dag? Fordi det er ikke en, man sådan altid lige tænker på.
Nej, det er Catherine Ashton, som
er... Hvad er hun for en?
Hun er fra Storbritannien og er en af de her kandidater. Man kan sige, både hende og Herman van Rompuy, der har formandsposten nu. De er 2 skygger af politikere, kan man næsten sige. De er ikke sådan særlig karismatiske selv.
Van Rompuy, det var ham med haiku-digtene, og så har han i øvrigt en dansk presmand, som vi har talt med tidligere.
Ja, Preben Aamand.
Ja, netop.
Ja, og han er blevet sammenlignet med at have en karisma som en våd klud af Nigel Farage i Storbritannien. Så det er 2...
Og Nigel Farage, det er ham fra UKIP.
Lige præcis. Ja, der er mange navne i gang her.
Præcis.
Men man kan sige, Catherine Ashton, hun kom ind som den her kompromiskandidat, og det gjorde Herman van Rompuy også dengang. Jeg ved ikke, om I husker det jo nok i 2009, da man skulle finde den første formand for det europæiske råd. Der var kampen mellem Tony Blair og Herman van Rompuy. Tony Blair var en favorit til den her post i lang tid. Der var så nogen, der ikke ville give Silvio Berlusconi den sejr, at han fik forhandlet den nye formand på plads. Så derfor gik det i vasken, og så endte man med Herman van Rompuy som sådan en kompromiskandidat.
Og der var jo måske mange, der kiggede ud fra ham og siger, at alle kender jo Tony Blair, alle har hørt om Tony Blair, og han var det helt store nummer i slut 90'erne, starten 80'erne, og han var fra Rombøj, hvem er det? Og så, ja, og så det eneste, de kom op med, det var, at han skrev haiku-digte.
Men han har jo gjort det glimrende.
Bestemt. Eller hvad? Hvad siger du, Mathias Østerlund? Hvad er din vurdering af van Rompuy?
Altså, det har han jo gjort. Han er jo et diplomatisk supertalent. Alene det at kunne danne en regering i Belgien, det udmærker sig selv til et verdensmesterskab i det. Ikke? Men han er jo lykkes med at lave mange kompromiser. Han har stået ved de her rådsmøder, hvor man har skulle forsøge at redde euroen fra at bukke helt under. Og han er lykkes med at få lavet nogle aftaler. Han har lavet nogle bindende ting mellem landene. Så han har været dygtig i den rolle, som han har defineret. Ja. Og det er den diplomatiske rolle, kan
Men
man sige.
Men er det ikke sådan, at den rolle er stadigvæk lidt diffus? Så det, der vil, hvad rollen går ud på, det vil bare blive, hvad den person, der får den, bruger den til. Fordi Herman van Rompuy er jo ligesom den der kliché, man kender, give magten til den, der ikke vil have den.
Præcis.
Han er jo ikke agerig eller på nogen måde centrum i søgende, eller håber på at skrive sig ind i historien eller sådan noget. Og det kan alle jo leve med, og det kan han jo, han så viser, han kunne noget med, men den post, der nu tilfalder, muligvis, altså Donald Tusk, som vi så skal vende os til at sige, hvad vil han bruge den til?
Donald Tusk, han vil, altså, og det er jo i det hele taget spørgsmål, om han egentlig vil have den her post, men han har også en lille vælgerflugt i gang i Polen. Han vil gerne måske væk fra Polen. Han er lige i gang sat faktisk et nyt forsøg på at etablere noget popularitet i hans parti, og han vil jo bruge den. Han er jo nok en lidt mere markant profil end Helle Thorning, hvis vi skal sige, at der kunne være en kompromiskandidat, så vil det være sådan en Helle Thorning-type, hvor Donald Tusk, han er jo ikke nervøs for at gå, som jeg også nævnte tidligere, i nævekamp med forskellige politikere.
Altså,
i
han er
medierne.
En, der virkelig kan lave nogle overskrifter i både i internationale aviser og komme på BBC og CNN, vil jeg sige, et eller andet vildt. Ikke?
Lige præcis, og han er jo også en type, der har en meget markant holdning over for Rusland, som jo er op og vende rigtig meget lige nu, og det er også hans problem i forhold til at blive udnævnt som formand. Fordi altså, de østeuropæiske lande, de har behov for, at man markerer tydeligt over for Rusland lige for tiden efter, de har grebet ind i Ukraine. Men det er ikke sikkert.
Så ser det jo faktisk meget sandsynligt ud, fordi så får du en hardliner på den post, og så kan man derfor leve med en lidt slatten udenrigspost med den her kvindelige italiener,
Mugadini.
som er blød altså over for Putin. Ikke?
uden særlig meget erfaring. Hun er en kvinde, hun er socialdemokrat, derfor så opfylder de to kriterierne som det nye makkerpar, kan man sige, men det kræver
jeg,
at man accepterer.
Jeg synes, det lyder glimrende med en aggressiv polak, fordi det er nogen, der kan... fordi ham der Putin, ham skal man ikke snakke alt for pænt til, det tror jeg ikke. Kan vi så ikke sige, at vi lander den her med at sige, at det tegner til, at Helle Thorning fortsat, også efter på lørdag, vil være et dansk problem. Vi slipper for en eller anden fuldstændig sygelig dansk medieudskejelse, der minder om en eller anden form for Melodi Grand Prix. Vi gjorde det, eller sådan noget. Vi skal bare affinde os med, at vi er et lille land med en statsminister, som hedder det samme på søndag. Så det eneste, der egentlig er tilbage, det er, hvem skal så være dansk EU-kommissær. Der har der jo været nogle spændende rygter om, at Margrethe Vestager, som jo kender Bruxelles bedre end Bjarne Corydon, for det er hende, der sidder dernede
til økonomimøderne.
Altså som med de økonomiske, og hun ville jo nok ikke have noget problem med at have kvalifikationerne, og så er hun kvinde. Og det er med at komme afsted nu, fordi der er nok ikke nogen ministerpost til hende efter næste valg.
Jeg vil skynde mig at sige, at jeg er ikke så hurtig til at udelukke Helle Thorning, som du er.
Jamen, det gør heller ikke noget. Der er ikke nogen bookmaker, der hører på, hvad jeg siger.
men Vestager, jeg ved også, der er en anden i programmet her, Cordua, der har været ude og analysere på den mulighed, som Vestager. Jeg har svært ved at se det, det må jeg sige. Jeg har svært ved at forestille mig Vestager som kandidat. Jeg forestiller mig stadigvæk, at det skal være en Antorini, en Gerskov, som man sender ned som dansk EU-kommissær.
Så dit bud er et af de to?
Ja.
Hvis jeg giver dig 100 kroner i hånden og siger, gå ned til bookmakerne og sæt den på en af de to kandidater, hvem vil du sætte den på?
Ja, det tager jeg sgu ikke.
Nej, nu synes jeg, vi skal...
hold nu op. Jeg siger, jeg giver dig 100 kroner, det er mine penge.
Ja.
Og, nu skal du bedste mulighed for at få dem igen. Hvad vil du sætte den på?
Jeg vil sætte den på Antorini.
Det vil jeg også.
Jeg sætter 100 kroner på Margrethe Vestager, hvis nogen der vil forklare mig, hvordan man gør ned ved en bookmaker.
Altså, det ved jeg nemlig ikke. Det er også lige meget. Men en anden ting, som jeg også lige... Vi skal lige skrue tilbage til det her spil. Altså, der er jo også det her Tyskland-Frankrig-spil, som vi jo også har berørt lidt. Med at franskmændene kører jo også frem med, at de vil ham her, Moscovici. Jeg ved ikke, om jeg udtaler hans navn rigtigt. Ham vil de have ind på en central post.
Og tyskerne vil ikke have... Og lige fortælle, hvem manden er.
Det forklarer Mathias Østerlund lige om lidt. Det ved han meget mere om, jeg gør. Tidligere fransk finansminister. Og socialist selvfølgelig. Men tyskerne, det der vel også... Nu siger du, at de vil have kompromis. Men de har vel også den dagsorden, at de vil have kontrol over den økonomiske politik i EU. Er det ikke rigtigt?
Jo, det er klart. Altså, og det vil Tyskland stadigvæk. Og derfor så kan man sige, en Helle Thorning, som jo er en relativt... sådan inden for socialdemokratiske kredse i Europa i hvert fald hardliner over for økonomisk politik. Hun vil ikke være nogen dårlig kandidat for Angela Merkel at få ind. De har et godt forhold. De har siddet ved siden af hinanden.
Fordi hun er rød udenpå, men blå indeni.
De har siddet ved siden af hinanden under stort set alle topmøder siden Thorning første gang tog derned og har haft et i øvrigt glimrende samarbejde, de to. Så derfor har hun jo, hvad skal man sige, stadigvæk meget at gøre gældende over for både hvis det er Donald Tusk, som hun også har det godt med, og Helle Thorning-Schmidt, så dem vil hun stadigvæk kunne gøre sig gældende over for. Moscovici ser ud som om, at det godt kunne være en løsning for Angela Merkel også at acceptere ham, men hun har så samtidig været ude og støtte.
Hvad skal han lave? Hvad er det franskmændene kræver?
Det er en økonomikommissærpost. Altså
hvad laver sådan en?
De tunge. Han sidder og koordinerer økonomien i Europa. Man har i Europa, man har sådan et system, hvor man tjekker de økonomierne i Europa, deres, hvad skal man sige, giver dem et årligt sundhedstjek.
Det er jo sådan et
europæiske semester, hvor man går økonomierne igennem, ser om de overskrider budgetgrænserne, uddeler dem bøder, hvis de gør det.
Det er da ikke betryggende med en fransk mand der.
Det er der nok mange, der vil pege på, og det er nok også derfor, at Frankrig gerne vil have dem derned. Hun vil så til gengæld i eurozonen, altså man har jo mange topposter dernede efterhånden, man har også en formand for eurogruppen, altså for finansministerne i eurozonen.
Og det er jo der, de reelle beslutninger bliver truffet, er det ikke?
Ja, lige præcis. Og der har Angela Merkel så været ude efter en gåtur på den spanske Camera i søndag sammen med Rajoy, peget på den spanske finansminister som ny formand for den gruppe.
Og han er borgerlig?
Han er borgerlig. Han har været med til at indføre en meget stram reformpolitik i Spanien, og derfor så vil Angela Merkel fra den post have en hvad skal man sige, allieret i hendes sparepolitik. Så derfor har hun gjort sin indflydelse gældende.
Jeg tænker bare på, hvad er polakkernes forhold til det europrojekt der? Ikke? Fordi hvis de pludselig får en høj post, og de er ikke med, men vil de gerne med?
De er forpligtet til at være med.
De er forpligtet til at være med. Hvad vil det sige?
De eneste, der har forbehold, reelt euroforbehold, det er Danmark og Storbritannien. Vi har et forbehold for ikke at gå med i euroen. De andre lande, kan man sige, under optagelsen, der kunne man sige, okay, vi vil ikke være medlem, men vi vil gerne forpligte os til at blive medlem på et tidspunkt. Det er ikke defineret endnu, hvornår Polen skal være euromedlem, men de skal det altså på et tidspunkt.
Mathias Hubold Østerlund, du er vores EU-korrespondent her på Radio 24/7. Tak, fordi du kom i studiet og redegjorde for den stole, der er leg dans, der finder sted her på lørdag, og hvad er det sandsynlige udfald. Tak skal du have.
Vi har sendt et sammendrag af debatprogrammet Cordua og Steno med studieværterne Jarl Cordua og Torben Steno. Radio 24/7's debatprogrammer sendes på alle hverdage mellem kl. 10 og 12, og alle udsendelser kan findes og hentes i Radio 24/7's arkiv på radio24syv.dk.
Du lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.